басқан ем, құрманғазы күйін төгіп, домбырадан тіл қатқан ем. Бұл өмірден өтсем де мен, таңмен тудым арай болып,
Фараби болып кетсем де мен, қайта келдім абай болып. Арыстардан айырылсақ та, азаттықты алғанбыз, асан болып қайғырсақ та, жер ұйықты таба алғанбыз. Азияның кіндігіне орын тауып қаланғанбыз, қорған олар бір-біріне қазақ болып жаралғанбыз.
Европада асқақпаған, әмірінің үнімен,
сол деген сақтар болып,